Бишкекте эртең менен саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан угарман, Азаттык радиосунун 15 сентябрь күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Шаршембиде Кыргыз-Тажик чек арасынын 3 жеринде атышуу болуп, кырдаал чыңалган бойдон турат.
Минометтин снарядтын жарылышынын натыйжасында бир чек арачы жеңил жаракат алган. Минометтин снарядтын сыныктары денесине чийип өтүп, экинчи аскер кызматкери контузия алды.
Украинанын президенти Владимир Зеленский орус армиясынан бошотулган Изюм шаарына барды.
Албетте, шаардын көрүнүшү адамды нес кылат. Бирок мен таң калбай деле калдым. Анткени ушундай эле көрүнүшкө Бучада башка орус күчтөрүнөн бошотулган аймактарда да күбө болдук.
Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасы 2-6 1 коло байге менен дүйнө чемпионатынан кайтып келди. Ушул жана башка темалар алдыда күтөт, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. А дегенде соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуп алалы.
Саламатсызбы? Кыргызстандын чек ара кызматы Баткендин Паскарка айылындагы Самаркандек чек ара бекетинде 14 сентябрда кыргыз-тажик чек арачыларынын ок атышуусунан 2 кыргыз жараны жаракат алганын кабарлады. Буга чейин акыркы чек ара чырында дагы 2 аскер жаракат алганы маалымдалган. Мекеме тажик тарап гранатометторду, минометтор жана ок атуучу куралдарды колдонгонун билдирди. Расмий Бишкектин маалыматына караганда 14 сентябрда кыргыз-тажик чек арасындагы 3 жерде Булак башында, Каксай жана Паскар каймагында ар кайсы аймак убактарда ок атылды. Тажикстандагы Хабар маалымат агенттиги өлкөнүн чек ара кызматына шилтеме кылып, Булак башта кыргыз чек арачылары биринчи ок чыгарганын жазды. Ал эми кыргыз тарап Тажикстан чек арачылары чек араны мыйзамсыз кесип өткөнүн билдирди. Озоди радиосу акыркы чек ара чырында Тажикстандын 2 аскери каза болуп 11 адам жаракат алганын билдирди. Эл аралык кабарлардан Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Азери-Армян чек арасында болгон акыркы куралдуу кагылышууда Армения тараптан каза тапкандар 105 адамга жеткенин билдирди. Парламенттин төрагасы Ален Симонян алардын арасында жайкын тургундар да бар экенин айтты. Бирок премьер-министр бул маалыматты тактай элек. Азербайжан менен Армениянын чек арасында абал 13 сентябрга караган түнү курчуган. Азербайжан андан 50 аскерин алып болгонун кабарлады. Бул үчүн эки тарап бири-бирин айыптап жатат. Азери-Армян чек арасында акыркы окуяга байланыштуу 13 сентябрда Жамаат коопсуздук келишими уюмунун кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп, уюмдун миссиясын Арменияга жөнөтүү чечимин кабыл алынды. Бир катар эл аралык уюмдар менен Европа өлкөлөрү Азербайжан менен Арменияны ок атууну токтотуп, маселени тынчтык жолу менен чечүүгө чакырууда. Эки өлкө 2020 жылы Толук Карабак аймагын талашып катууга кылышкан. Анда Армения 4000 ал эми Азербайжан 3000 жаранын жоготкону айтылган. Жаңжалда Азербайжан Толук Карабактагы мурда Армения көзөмөлдөп турган бир нече районду жана Шуша шаарын кайтарып алган. Көп өтпөй Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Азербайжандын президенти Илхам Алиев жана Орусиянын президенти Владимир Путин аталган чөлкөмдө ок атышууну токтотуу тууралуу келишимге кол коюшкан. Ага ылайык, Армения менен Азербайжан макулдашууга кол коюлганга чейин өз аскерлери ээлеп турган аймактарды башкарып турмак болгон. Кесилишкен тилкени Орусиянын тынчтык орнотуучу күчтөрү кайтарып жатат. 11 сентябрда Крым Реали сайты Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын аскерлеринен бошотулган Харьков облусундагы Изюм шаарына барганын жазды. Маалыматка караганда ал шаардан орус күчтөрүн сүрүп чыгарган украин аскерлерине ыраазычылык билдирип, курман болгондордун элесине таазим кылды. Украинанын армиясы августтун аягында контр чабуул баштаган. Масштабтуу жүрүш алгач түштүктөгү Херсон, Запорожье жана Николаев облустарында башталып, кийин чыгыштагы Харьков, Луганск жана Донецк облустарында күчөгөн. Алар орус күчтөрүн Харьков облусунан дээрлик сүрүп чыкты. Бул шаарда Балаклея, Изюм сыяктуу чоң шаарлар жана ондогон айыл кыштактар бошотулду. Мындагы баскынчыл топтордун көбү качып чыкса, дагы бир бөлүгү туткунга түштү. Башкы прокуратура энергетика министрлигинин кызмат адамдары жасаган кылмыштарга байланыштуу 32 иш козголуп, мамлекетке келтирилген чыгым 890 миллион сомго чамалаганын билдирди. Кылмыш иши козголгон Доскул Бекмурзаев энергетика министри кызматынан убактылуу четтетилди. Башкы прокуратура ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген негизде 2 кылмыш ишин ачкан. Прокуратуранын маалыматында министр тармакта адис эмес кызматкерлерди чет өлкөгө жиберип, мамлекеттин каражатын сарптаганы, курулуш иштеринен 15 миллион сомдон ашык зыян келтиргени айтылат. Доскул Бекмурзаев болсо өзүнө карата козголгон кылмыш иштерин аны жаманаттуу кылуу деп эсептейт. Ал 2021 жылдын июнь айында министрлик кызматка дайындалган учурда кыска аралыкта энергетика тармагын түп тамырдан бери реформалай турганын жарыялаган. Орусиянын жогорку соту Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясын террордук уюм деп таап, өлкө аймагында анын ишмердигине тыюу салды. Бул тууралуу Интерфакс маалымат агенттиги соттун басымсыз кызматына шилтеме берип жазды. Ислам кайра жаралуу партиясы Тажикстандын бийлиги бул чечимди өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланат жана анын негизинде көптөгөн бейкүнөө адамдар кармалып абакка кесилет деп кооптонууда. Тажикстандын өтүнүчүнө карабай, Орусия 7 жылдан бери Ислам кайра жаралуу партиясы боюнча чечим кабыл алып болчу. Тажикстанда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган диний партияны өлкөнүн жогорку соту 2015 жылы террористтик жана экстремисттик уюмдардын тизмесине киргизген. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 14 сентябрда Өзбекстандын Самарканд шаарына иш сапары менен барды. Ал Шанхай кызматташтык уюмунун 14-16 сентябрь күндөрү өтө турган саммитине катышат. Садыр Жапаров бул иш чараны алканда Өзбекстандын, Орусиянын, Кытайдын, Иранын, Пакистандын лидерлери менен жолугары күтүлүүдө. Уюм 2001 жылы негизделген. Ага Кыргызстан, Кытай, Орусия, Тажикстан, Казакстан жана Өзбекстан мүчө. Бул жолку жыйында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбооруна кол коюулары айтылган. Түркия Түркмөнстандын жарандарына виза режимин киргизди. Мындай чечимди түрк өкмөтү 13 сентябрда кабыл алып, ага Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган кол койгон.
Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет билдиргендей, 15 сентябрда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 26-28, Талас жергесинде 25-27 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 30-32 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык Көл облусунда 24-26, ал эми Нарын облусунда 25-27 градус жылуу болот. Бишкек шаарында 26-28 чейин көтөрүлөрү күтүлүүдө, жаан чачын болбойт. Уктуруубузду улантабыз. 14 сентябрда Кыргыз Тажик чек арасынын 3 жеринде атышуу болуп, кырда ал чыңалган бойдон турат. Чек ара кызматынын маалыматына караганда атышуулар Баткен районунун Булак башы, Каксай жана Паскы арык аймактарында болгон. Алдын ала маалыматтарга караганда атышууда Кыргызстан тараптан 2 чек арачы жана 2 жайкын тургун жарадар болду. Тажикстан тараптан кеминде 1 чек арачы каза таап, дагы 3-өөнүн жарадар болгону кабарланууда. Кыргызстан менен Тажикстандын өкүлдөрү чыр чыккан аймакта жолугуп, кырдаалды жайгыруу боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатышат. Чек арадагы кырдаалга Кубатбек Айбашев токтолот.
Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев 14 сентябрь күнү кечке маал Тажикстандын Согде облусунун губернатору менен Достук айылында жолугушуп, кыргыз тажик чек арасындагы чыр чатакты жөнгө салып жатышканын кабарлады.
Биз азыркы учурда Достук айылында Сакей облусунун губернатору жана күч структуралардын жетекчилери менен бирдикте сүйлөшүүлөрдү улантып жатабыз. Биринчиден бул сүйлөшүүлөрдү азыр чечип жатабыз. Биргеликтеги башкаруу пунктун орнотуу боюнча. Экинчиси, кайсыл айылдардын чек арасында ок атуулар болду, ошол жерге күч структураларынын жетекчилерин жоопту кылтырып дайындап жатабыз. Үчүнчү маселе кылып туруп, бүт келген кошумча күч структураларды, күч күчтөрдү биз өзүнүн кызматта дайыма кызмат кылган жерлерине кайтаруу боюнча сүйлөштүк. Учурда ок атуулар толугу менен токтоду, бирок азыр биз жумуштарды кошумча жүргүзүшүбүз керек. Андан тышкары Бейлиг районуна дагы акимге тапшырма койдук, коңшу өлкөнүн акими менен бирдикте жолугушуп, чек арада элдер ичинде түшүнүү иштерин жүргүзүп, ошол жакта тынчтыкты кармап, бир кандайдыр бир паникага бербөө максатында иштерди жүргүзүп келе.
14 сентябрда эртең менен саат 8:00 Баткен районунун Булак башы жерлигинде башталган ок атышуу түштөн кийин кыргыз тажик чек арасынын дагы эки тилкесинде уланды. Чек ара кызматынын өкүлү Асылкерим Ажиев Тажикстандын чек арачылары Булак башыдагы тактал элек тилкеге уруксатсыз кирип келгенин билдирди.
Чек ара кызматынын чек ара кезмети Баткен облусунун Баткен районуна караштуу Булак башы жерлигинде кызмат өтөө учурунда Тажик Республикасынын чек ара аскерлигинин чек ара кезметин аныкташкан. Алар болсо өз учурунда тараптардын ортосунда мурда жетилген макулдашууларды бузуу менен мамлекеттик чек аранын такталбаган тилкесинде күжүрмөн позицияларды ээлеген. Кыргыз тараптан аймактан чыгып кетүү боюнча мыйзамдуу талаптарына көңүл бурбай, тажик чек арачылары ок чыгарган. Буга жооп катары Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын чек арачылары да курал колдонушкан. Чек ара кезметтеринин ортосунда ок атышуу башталып, тажик тарап минометтерди колдонгон. Куралдуу чыр чатактын натыйжасында чек ара кызматынын эки аскер кызматкери жаракат алгандыгы маалымдайт. Минометтин снарядтын жарылышынын натыйжасында бир чекарачы жеңил жаракат алган. Минометтин снарядтын сыныктары денесине чийип өтүп, экинчи аскер кызматкери контузия алды.
Булакбашы жерлиги Тажикстандын Ворух анклавы менен чектешкен аймакта жайгашкан, эл туруктуу жашабаган тоолуу жер. Ворухка 6-8 чакырым, кыргыз айылдарына 30-32 чакырымдай аралыкта турат. Булакбашынын жайытында мал багып жүргөн Бекмурза тараптардын ок атышуусуна көп болгон. Анын айтымында атышуу 3 сааттай созулган.
Бизде 3 короо барбыз азыр. 3 да койчу бар. Деген эткиде дагы болуш керек, по-моему. Деген эткиде анан бир куйда дагы экөө бар. Ошону менен 5-6 бар да. По-моему, 8:00 ок чыкты да. Ок атылды, угулду. 3 саат созулдулар да. Алардын эки тигири чыкты, тигирбегенде кара машиналар чыкты. Анан оор техника келди, ошо айтты. Бир келди, БМП келди, бир тартылдаган эмчи да катты. Базардан чыгып кетти берге. Кургак шеттер күйүп.
Тажик чекарачыларынын минометинен атылган снаряддан жайытта өрт тутунган. Карабулак айыл аймагынын жайыт комитетинин башчысы Миңдибай Зикраев Булакбашыда минометтин аткылоосуна чыккан өрттөн чоң аянт күйүп кеткенин билдирди.
Кочуларым жакшы. Жакшы кочулар. Баардыр алдымда. Төрт койчу бар. Биз менен бешөө. Булакка күйүп атат, сөнө өчүрүлөбүз. Ошо Булакбашынын үстү баягы минометтер түшкөндө чөптөр күйүп кетти да, жок жайылып кетти. Закатта жер күйүп атат. Бул азыр арча өдөгө карап арчага чыгып кете турганча жаман болот. Арчалардын күйүп кетти азыр. Эле өчүрүп жүрөбүз. Бу болжол менен бир 20-30 чыгабы гектары күйгөн. 20 чыгат, 20. Бул өчүрүш жаман кыйын болду.
Ушул эле күнү түшкү саат 14:00 чамасында Баткен районунун Каксай жерлигинде, андан бир саат өтпөй Паскарык жерлигинде да ок атышуу орун алды. Кыргызстандын чек ара кызматы эки жерде тең окту тажик тарап биринчи чыгарды деп билдирди. Чек ара кызматы Паскарык жерлигиндеги Самаркандек чек ара заставасынын аймагында орун алган куралдуу чырча такмалында Кыргызстандын эки жараны катуу жаракат алышканын маалымдады. Бирөөнүн башына снаряддын чачырандысы тийген, экинчи жарандын ичине ок тийип өтө оор абалда ооруканага жеткирилген. Мындан тышкары чек ара кызматынын маалыматына ылайык, тажик тараптан атышууда кара кийимчен, эч кандай белгиси жок сакалчан адамдар карапайым калкка, инфраструктуралык объектилерге, турак жай имараттарына жана жарандардын башка мүлкүнө эч кандай зарылчылыксыз ок атканы байкалган. Окуя тууралуу Тажикстандын чек ара кызматы да билдирүү таратып, ок атышууга кыргыз чек арачыларын айыптады. Расмий органга шилтеме кылынган алгачкы маалымат Тажикстандын Хобар улуттук маалымат агенттигине жарыяланды. Озоди басылмасы Тажикстандын күч түзүмдөрүндөгү булактарына таянып, кыргыз тажик чек арасындагы атышуудан бир тажик чек арасы каза таап, дагы үчөө жарадар болгонун кабарлады. Ал эми Тажикстандын чек ара кызматы мындай маалыматты расмий ырастаган же төгүндөгөн жок. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Баш прокуратура Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомундагы коррупциялык кылмыштар фактысы боюнча козголгон кылмыш иштердин алкагында мурдагы убактылуу тышкы башкаруучу Теңиз Бөлтүрүктү кармады. Аны менен кошо жабдуу боюнча адис Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиева, каржы башкармалыгынын директору Рысбек Токтогулов кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Алтын кенди Кыргызстанга кайтарып алуунун башында тургандардын бири саналган Бөлтүрүктүн камалышы талкууга алынып жатат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Теңиз Бөлтүрүк камалганга чейин Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун ишин текшерүүдө ишкананын кызмат адамдарынын коррупциялык схемасынын натыйжасында мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгени аныкталганын маалымдаган. Текшерүүнүн жыйынтыгында финансылык мыйзам бузуулар болгону, күйүүчү майлоочу майлар, тамак аш, тетиктер жогорку баада сатылып алынганы аныкталган. Мекеменин маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн прокурору Чолпон Абдимомунова Азаттыкка мындай деди.
Акционердик коомдор жөнүндө мыйзамдарда белгиленген убактылуу тышкы башкаруу киргизилген учурда акционердик коомду башкаруу органдары үчүн чектөөлөрдү бузуу фактысы боюнча 3 кылмыш иши козголгон.
Теңиз Бөлтүрүктүн Кумтөрдөгү орду август айынын соңунан баштап олку солку боло баштаган. Тагырагы 25 августта алтын кенге сырттан башкаруу токтотулуп, Теңиз Бөлтүрүккө отчет берүү буйругу берилген. 23 августта эсеп палатасынын тийиштүү текшерүүлөрүнө байланыштуу Кумтөр компаниясынын буга чейин жетектеп келген Теңиз Бөлтүрүк жана ишкананын финансылык директору Рысбек Токтогулов ээлеген кызматынан четтетилген. Бирок Бөлтүрүк улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингдин жетекчиси катары кала берген. Бул окуялардан кийин Жогорку Кеңештин айрым депутаттары 14 сентябрдагы жыйында бул маселени күн тартибине киргизип талкуулоону сунушташты.
Көпөлөтүп ушундай кыйын ишкер деп мактап аткан адам бүгүн кармалып отурат. 19 тонна боюнча бүгүнкү күнү ар кандай маселелер болуп чыгып атат. Акылбек Сомекович дагы чакырып ошо боюнча сурасак болот эле. Бул миллиард сом деген бул бир мындай эле бир чети булардыкы. Бундан да көп маселелер чыкканы калды булардачы.
Депутаттар Кумтөр Голд компания боюнча өкмөттүн жана теңиз бөлтүрүктүн маалыматын угуу талабын бир жылдан бери айтып келишет. Бирок мындай мүмкүнчүлүк түзүлгөн эмес. Бийлик муну Алтын Кенди мурда башкарган канадалык компания менен талаш тартыш жүрүп атканы менен түшүндүрүп келишкен. Бирок Кумтөр Кыргызстанга толугу менен өткөнү жарыялангандан кийин деле бөлтүрүк парламентке келген эмес. Кумтөр маселесин 14-сентябрдагы отурумда депутаттар Дастан Бекешов менен Исхак Масалиев да көтөрдү. Масалиев теңиз бөлтүрүккө ишенип келген Акылбек Жапаровдун жоопкерчилиги да каралышы керектигин билдирди.
Башынан эле бир топ жарандарыбыз, саясий активисттер, депутаттар айткан болчу. Ишенбейбиз, ишенбейбиз. Жок, бизге айткан ишенебиз, таза иштейт деп. Ушул таза иштейт деген Жапаров, Акылбек Үсөнбекович деле жоопко тартылыш керек да. Конституция боюнча өкмөттүн мүчөсүнө же өкмөттүн башчысына бошотуу боюнча сунушту бере алабыз. Келгиле колдонуп көрөлү бир жолу. Ал эми президент чечет. Калтырабы калтырбайбы, анын укугу, маселе жок бул жерде.
Теңиз бөлтүрүктүн айланасындагы окуя жогорку кеңештин жыйынында түшкү тыныгуудан кийин карала турган айтылып жаткан. Бирок депутаттардын чогулуп же тарап кеткени белгисиз болуп жатат. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров теңиз бөлтүрүктүн камалышы тууралуу азаттыкка учкай комментарий берди. Анда кылмышка шектүү тууралуу акыркы чечимди сот чыгарарын айтты.
Азырда эми кудай деп турайлы, биз мындайлардын талай башыбыздан өткөзгөнбүз. Кайбир жолу айтайын, сот гана чеч алат, күнөөлүү же күнөөлүү эмес экен. А так Кумтөр болсо так өзүнүн жумушун аткарып атат, бир да грамм сыртка кеткен жок. Оппозициянын дагы президент Урмат Тусадыров Мамбажоев чакырды. Өзүңөр комиссия түзүп алып келсеңиздер, биз болгон алтынды кантип биз жерден алабыз, казып кантип иштетебиз, аякта сактайбыз, кантип сатабыз, баарын аларга көрсөткөнгө макулбуз.
Акылбек Жапаровдун бул билдирүүсүнөн кийин оппозициялык бириккен демократиялык кыймылы билдирүү таратып, Кумтөр боюнча комиссияны жетектөөгө даяр экенин билдирди. Алар өз катарынан Кеңешбек Дүйшөбаев, Клара Соронкулова, Аравшан Жээнбеков, Рита Карасартова жана Айбек Теңизбаевди кошууну сунушташты. Саясатчы Аравшан Жээнбеков мындай деди.
Эгерде өкмөт аягына чейин сөзүнө туруп, президент аягына чейин сөзүнө туруп, бизге комиссияны жетектете турган болсо, биз комиссияга кире турган болсок, биз ачык айтым документтердин баардыгын текшерип, эксперттерди тартып, ошол катышкан адамдардын баардыгын сурап билип, андан кийин коомго болгон ачык айкын объективдүү өзүбүз көргөн билген нерсебиздин баардыгын айтып берүүгө даярбыз.
Сентера Голд компаниясы башкарып келген Кумтөргөнүн Кыргызстандын бийлиги 2021 жылдын май айында өз карамагына алган. Өлкөдөгү ири алтын кенин мамлекетке алууда теңиз бөлтүрүк чечүүчү ролду ойногону айтылып келет. Ал 2020 жылы октябрь айында бийлик алмашкандан кийин Сентера Голд компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон. 2021 жылы май айында Кумтөр Голд компания ишканасына убактылуу сырттан башкаруучу болуп дайындалган. Анын президент Садыр Жапаров менен жакшы мамиледе экени да белгилүү. Коомдук ишмер Мурат Жетимишбаев теңиз бөлтүрүк канчалык айыпталбасын, анын Кумтөрдү Кыргызстанга өткөрүүдөгү эмгегин унутпаш керек деди.
Анын Кыргызстанга өтүшүнө салымы сөзсүз бар, аны четке эч качан кагууга болбойт. Эми ал смотря айыптын немеси салмагы канча маселе, таразы ташына коебуз да. Ошол алтындын комбинаттын Кыргызстанга өтүшүн бир тараза ташына, анан азыр күнөөлөп атса күнөөчүнүн салмагын да бир жака коебуз, андан кийин анан сот чечет да.
Кумтөрдүн алтыны боюнча Азаттык 26-августта макала жарыялаган. Анда расмий маалыматтарга таянуу менен Улуттук банк 2021 жылы чынында эле өз резервинде сакталып турган чоң көлөмдөгү алтынды сатканы, бирок ал расмий статистика жарыялаган 19 тоннаны түзбөй турганы белгиленген. Кыргызстан алтынын кайсы убакта кайсы өлкөгө алып барып сатып жатканы тууралуу маалыматты ачыктабай турганын президент Садыр Жапаров 27-августта Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде айткан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз.
радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Оодон жаңырган бардык баян маектерди биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Ал жактардан жөн гана Азаттык деп издеңиз. Ошол жака өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазып, биздин материалдарды бөлүшүп коюуну дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Берүүбүздү улантабыз. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус армиясынан бошотулган Изюм жана Балаклия шаарларына барды. Сентябрдын башынан бери армия 6000 чарчы чакырым аймакты өз карамагына алганы кабарланды. Москва аскерлерин Донецк багытын бекемдөө максатында чыгарып кеткенин билдирген. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус армиясынан бошотулган Изюм шаарына барды. Ал калаа борборуна украин туусун көтөрүү аземине катышты. Андан тышкары шаарды бошоткон жоокерлер менен жолугуп сүрөткө түштү.
Албетте, шаардын көрүнүшү адамды нес кылат. Бирок мен таң калбай деле калдым. Анткени ушундай эле көрүнүшкө Бучада, башка орус күчтөрүнөн бошотулган аймактарда да күбө болдук. Ошондой эле талкаланган имараттар, өлтүрүлгөн тургундар.
Согушка чейин 50 000 калкы бар Изюм шаары стратегиялык кан жолдун боюнда жайгашкан. Изюмдан тышкары Зеленский орус армиясынан куткарылган дагы бир шаар Балаклеяга барды. Ал жакта жер төлөөдө жоокерлерди каармандыгы үчүн сыйлады. Украинанын президенти сентябрдын башынан бери армиясы 6000 чарчы чакырым аймакты өз карамагына алганын 13 сентябрда билдирди. Маалыматтарга караганда жекшембиде миңдеген орус аскерлери бул аймактардан техникаларын таштай качышкан. Анткени менен Орусиянын коргоо министрлиги Изюм менен Балаклия шаарларындагы аскерлерин Донецк багытын бекемдөө максатында чыгарып кеткенин билдирген. Балаклия шаарынын тургундары украин жоокерлеринин келгенине жетин албай сүйүнүп турушат.
Албетте, украин желегин илген танканын өтүп баратканын көргөндө толкунданганыман жүрөгүм токтоп кала жаздады. Көргөн көзүмө ишенбей көпкө турдум. Ооба, биздин калааны эч ким басып ала албай турганын башынан эле билчүбүз.
Учурда Telegram, Twitter жана башка социалдык тармактар бир нече ай мурда орус күчтөрү басып алган шаарларда кайра көтөрүлгөн украин желектеринин сүрөттөрү менен видеолоруна толуп калды. Август айынын соңунда көпчүлүктүн көңүлү Украинанын түштүгүнө бурулуп турган. Ал кезде өлкөнүн куралдуу күчтөрү Херсон облусунда контр чабуул баштаганын жарыялашкан. Мындан улам Орусия Украинанын түштүк батышына өз аскерлерин топтоп, ири контр чабуулга туруштук берүүгө даярдык көргөн. Анткени менен Украина армиясы Херсондо эмес, Харьковду алдыга жылып, соңку 6 күн ичинде болуп көрбөгөндөй контр чабуулду ишке ашыра алды. Эксперттердин пикиринде Украина муну менен согуштун нугун өзгөрттү жана мында батыш берген курал жарактын жардамы чоң болду. Ал арада социалдык тармактарда Украинада орус аскерлеринин катарында согушкан эки өзбекстандык туткунга түшкөнү тартылган видео тарагандан кийин Өзбекстандын Киевдеги элчилиги өлкөнүн тышкы иштер министрлигине окуя тууралуу кенен маалымат алуу үчүн нота жөнөттү. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы жазды. 10 сентябрда украиналык аскердик кабарчы Юрий Бутусов YouTube-дагы каналына жарыялаган видеодо Балаклия шаарына жакын жерде орус армиясынын катарында согушкан эки өзбекстандык кармалганы көрсөтүлгөн. Колу буту, көзү башы байланган аскердик кийимчең кишилер суракка алынып жатканын көрүүгө болот. Кармалгандардын бири өзүн Ахмедов Мухриддин деп тааныштырган 22 жаштагы жигит Өзбекстандын Самарканд облусунда туулганын айтып берген. Ал Москвада окуй турганын, акча табуу үчүн жеке аскердик топко кошулганын билдирген. Орус күчтөрүнүн катарында согушуп жаткан аскердик жеке компаниялардын курамында кыргыз, өзбек, казак, тажик жарандары мерт болгону же кармалганы тууралуу маалыматтар буга чейин да чыккан. Бирок туткунга түшкөнү тууралуу видео жарыялана элек болчу. Буга чейин Өзбекстандын Москвадагы элчилиги жарандарына кайрылып, чет мамлекеттердин аймагында ыктыярдуу батальон түзүп же согуштук аракеттерге катышкандар кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскерткен. ага чейин Өзбекстандын тышкы миграция боюнча агенттиги жарандарды Орусияда жумуштандоодо этият болууга чакырган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык, жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганында деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби кайталоосун бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Сербияда өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасы 2-6 бир коло байгеге ээ болушту. Ак Жол Махмудов менен Жоламан Шаршымбеков дүйнө чемпиону аталышса, Амантур Исмаилов коло медаль тагынды. Балбандар бүгүн Бишкекке кайтып келишти. Спортчулардын дүйнө чемпионатындагы ийгилиги тууралуу кабарчыбыз Эмиль Чекиров баяндайт.
Грек-рим күрөшүнөн 77 килограмм салмакта Ак Жол Махмудов 11 сентябрда финалда венгриялык Золтан Левайни 8-0 эсебинде утуп дүйнө чемпиону болду. Ак Жол күрөштүн көрөрмандарын кубанычка бөлөгөн мындай жеңиштен кийин КТРК спорт телеканалына курган кыскача маегинде кыргыз спортунда тарых жаратканын айтты.
Чынын айтсам, мен үчүн чоң сыймык Кыргызстан үчүн ушундай тарых жараткан. Бул тарыхты мен өзүм жалгыз жараткан жокмун. Бул тарых менин агайларым менен, ата энем менен, бир туугандарым, жакындарым мени колдоп жүргөн. Бүткүл кыргыз элинин колдоосу менен мен ушундай бүгүнкү күндө жеңишке жетип отурам. Мен үчүн эң чоң сыймык бул өмүр бою менен калат иншалла. Мен бүгүнкү күндө кандайдыр жеңишке жетип отурган болсом, бул баары ынтымактан, баары биримдиктен.
Ак Жол Махмудов бул дүйнө чемпионатында финалга чейин бразилиялык, мексикалык, түркиялык жана түштүк кореялык катаандаштарын утуп алган эле. Ал алгачкы жолу дүйнө чемпионатына катышып, жеңишке гана жетпестен грек-рим күрөшүнөн дүйнө чемпиону болгон алгачкы кыргызстандык болду. Буга чейин күрөштүн бул түрүнөн 2006 жылы Канатбек Алиев, 2018, 2021 жылдары Жоламан Шаршембеков күмүш, 1999 жылы Ратбек Санатбаев менен 2010 жылы Данияр Көбөнов коло байге алышкан. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Алмаз Касенов Ак Жол кыргыз спортунда жаңы барак ачканын белгиледи.
Бул баягы спортто эң жогорку жетишкендик да. Менин оюмча ушу мынакей биринчи Кыргызстан тарыхында дүйнөнүн биринчи чемпиону болот эле эркектер болот грек-рим күрөшүнөнчү. Кыздарыбыздан Айсулуу мээрим болду. Эми бул грек-римдиги борбодон ушунча убакыттан бери мынакей Ак Жол биздин баягы ишибиз бар акталып, мен абдан чоң кубанычтамын. Эми сөйгөндө күрөштө дүйнө чемпиону болуш абдан кыйын да, оор. Эми кааларыбыз олимпиададагы ушундай бир чоң бир жетишкендикке жетишсе ага дагы абдан чоң жеңиш болот эле да.
23 жаштагы Ак Жол Махмудов чоңдор арасында Азиянын эки жолку чемпиону, Азия оюндарынын жана Токио олимпиадасынын күмүш байгесинин ээси, 4-үнчү Ислам шериктештиги оюндарынын жеңүүчүсү, кадеттер арасында дүйнө чемпионатынын алтын, жаштар арасында дүйнө чемпионатынын күмүш жана коло байгелерин жеңген, уландар жана жаштар арасында Азиянын чемпиону. Грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында 67 килограмм салмакта коло байгеге Амантур Исмаилов ээ болду. Ал 12 сентябрда 3-чү орун үчүн беттеште грузиялык атаандашы Жони Хетсурианини 17-8 эсебинде мөөнөтүнөн мурда утуп алды. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча федерациясынын вице-президенти Ахрор Эминов Амантур Исмаилов тууралуу:
ал дагы өтө мыкты балбандарыбыздан бири. Буга чейин Амантур Азия чемпионатында, Азия оюндарында жана Ислам тилектештиги оюндарында байгелердин ээси болгон. Анын бул чемпионаттагы аракети толук түрдө жеңишке арзы десек болот. Спорткасы мен ойлойм келечекте мындай дүйнөлүк күрөш федерациясынын тарыхына кирет деп ишенем.
Деди Иминов. 24 жаштагы Амантур Исмаилов Азия оюндарынын жана Азия чемпионатынын коло байгесинин ээси. Быйыл август айында Түркиянын Конья шаарында өткөн 4-нчү ислам шериктештиги оюндарында күмүш медаль тагынган. Кыргызстан үчүн грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында 2-нчи алтын байгени Жоломан Шаршенбеков алды. Ал 13-нчү сентябрда 60 кг салмакта финалда болгариялык Эдмон Армен Назарянды 11-2 эсеби менен мөөнөтүнөн мурда утуп жеңишке жетти. Чечүүчү таймаштан кийин Шаршенбеков КТРК спорт телеканалына курган маегинде:
мен өзүмө ишенчтүү болчумун, дутарыма Кудайга чексиз шүгүрчүлүктөр болсун биринчиден, жана баарыңыздарга чоң рахмат. Кыргыз элим колдогонуңуздар үчүн чоң рахмат. Кыргыз эл чемпион болгондон кийин мен абдан күч дем алдым, мага башкача сезимдер тартылады. Мен дагы ушинтип чемпион болуп Кыргызстан желегин желбиретсем экен деп мындай жүрөгүмө от жалындады. Мына ушинтип тилегиме жетип отурам, чоң рахмат
деген пикирин айтты. Жоломан Шаршенбеков бул дүйнө чемпионатында баардык атаандаштарын ири айырма менен жеңди. Атап айтсак, жарым чейрек финалда венгриялык Кристиан Кексеметини 8-0, чейрек финалда АКШ балбаны Илдар Хафизовду 4-0, жарым финалда казакстандык Айдос Султангалини 7-0 эсебинде утту. Жоломан Шаршенбеков 23 жашта. Ал грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатынын финалында ушуну менен 3-чү жолу күрөштү. Буга чейин 2 жолу дүйнө чемпионатында күмүш байге алган. Андан сырткары ал дүйнө кубогунун жеңүүчүсү, Азия чемпионатынын 1 алтын жана 2 күмүш байгесинин ээси, 23 жашка чейинкилер арасында Азия чемпиону жана ошол эле куракта дүйнө чемпионатында күмүш байге алган. Уландар жана жаштар арасында дагы Азия дүйнө чемпионаттарында күмүш коло байгелердин ээси. 13 сентябрдагы беттештердин жыйынтыгы менен грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатындагы таймаштар аяктады. 2 алтын жана 1 коло байге менен Кыргызстандын улуттук курама командасы 50 ашык мамлекеттин арасында командалык эсепте 5-нчи орунду ээледи. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча федерациясынын вице-президенти Ахрор Иминов балбандардын дүйнө чемпионатындагы ийгилиги жалпы командалык иштин натыйжасында жаралганын белгиледи.
Байкаган кишиге Кыргызстандын улуттук курамасы ар бир өткөн турнирде лидерлердин катарына топтоп жатат. Эми 2018 жылдан бери команда жакшы ийгиликтерге багындырып келе жатат. 3 медаль жана команданын 5-нчи оруну бүгүнкү күнгө бул спортчулардын, машыктыруучулардын, массажисттердин, федерация жетекчилеринин, башкача айтканда биздин чоң командабыздын ийгилешкен аракети бул. Мамлекетке чоң рахмат, ушундай жардам берип атат ар сайын. Биздин федерацияда өзү ишибиз план боюнча жакшы аткарылып атат бүгүнкү күнгө.
Дене тарбия жана спорт департаментинин жетекчиси Канат Шабданбаев күрөш боюнча Сербияда өткөн дүйнө чемпионаты кыргыз спортундагы жаңы тарых барагын ачканын айтты.
Дүйнөлүк чемпионатта бизде эркектер арасында эч ким буга чейин чемпион боло элек болчу. Эркектердин арасында биринчи чемпион болгон Ажол Махмудов, анан Жоломан Шаршенбеков болуп, 3-чү орунду алган Исмаил Самантур болуп.
Буга чейин аяктаган грек-рим күрөшү боюнча таймаштарга удай эле кыз келиндер күрөшү боюнча да беттештер уланып жатат. Күрөштүн бул түрүнөн кыргызстандык балбан кыздар беттештерин жыйынтыктады. 62 кг салмакта дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Айсулу Тыныбекова коло байге үчүн беттеште украиналык атаандашына 1 упайдын айырмасында 7-8 эсебинде жеңилди. Ал эми 2021 жылы 68 кг салмакта дүйнө чемпиону болгон Мэрим Жуманазарова менен ошол эле дүйнө чемпионатында 76 кг салмакта коло байге алган Айпери Медет кызы бул сапар алгачкы беттештеринде атаандаштарына жеңилип мелдештен четтешти. Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасынын улук машыктыруучусу Байгазы Кенжебаев КТРК спорт телеканалына Тыныбекованын дүйнө чемпионатында ийгиликсиз күч сынашына Токио Олимпиадасынан кийин калыбына келе албай жатканы себеп болгонун айтып берген. Күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 18 сентябрга чейин уланат. Алдыда эркин күрөш боюнча таймаштар бар. Эмил Чекиров, Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да үйдө өзү өкөр.
Биринчиден бул бизде РКТ-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чагуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстү жараны көрүп турат. Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Иже исимдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер, баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон чыгарган баян маектерди орус тилинде окуп угуп көрөм десеңиз, анда ruschekit.org деген сайтыбызга баш байыңыз. Ошондой эле социалдык тармактардагы биздин орус тилиндеги баракчаларыбыздан дагы маалымат алсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Нью-Йорк шаарында борбор азиялыктардын IT форуму өттү. Санарип заманында чөлкөмдүн IT айдистери канткенде эл аралык базарга чыгып таанала алат. Негизинен ушул маселени талкуулаган жыйынга Азаттыктын журналисти дагы көз салып, форумдун аягында ага катышкандардын айрымдарынын пикирин сурады. Талкууга форумдун уюштуруучуларынын бири Кыргызстандын АКШ-дагы элчиси Бакыт Аманбаев, Кыргызстандык программисттер ассоциациясынын аткаруучу директору Авигайл Минаше, Казакстандык Global Image компаниясынын директору Давлет Нургали, Өзбекстандан Крик компаниясынын жетекчиси Улукбек Рустамов жана Бишкектен Жогорку технологиялар паркынын башкы директору Чубак Темиров катышты. Талкууну жүргүзгөн Кубаныч Жолдошов оолук катышуучуларга IT форумду өткөрүүнүн зарылчылыгы жана мааниси эмнеде деген суроону узатты.
Пандемиядан кийин, COVID-19 кийин дүйнө коомчулугунда мурдагы экономикалар, традиционный экономика акырындап санариптик экономикага, жашыл экономикага өтө баштады. Дүйнө жүзү жаңы багыт ачылды да. Ушундай багыт ачылып атканда, демек биздин Кыргызстан үчүн, биздин борбордогу Азия үчүн дүйнөлүк рынокко, чоң дүйнө базарына чыгып, ошол жерде соода кылып, дүйнө базарына катышып, андан кийин ал жерден жумуш орунга ээ болуп, өзүбүздүн үйлөрүбүздү багып, мына ушундай бир ийгиликтерге жеткенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ошон үчүн биз мындай нерседе, мындай максатка жетиш үчүн биздин Кыргызстандын айтымчылары эмес, жалпы борбордогу Азиянын айт тармагындагы адистери эгерде бириксе, борбордогу Азия Евразия континентиндеги бир бирдиктүү бир санариптик базар түзсөк, анда дүйнөнүн коомчулуктун көңүлүн өзүбүзгө бура алабыз. Тагарактанда базар чоңураак болот, ал жерде эл көп болот, ал жерде канчалык базар чоң болсо, ал жерде эл көп болсо, ошончолук соода жакшы болот. Ошон үчүн биз борбордогу Азия кезектеги санариптик дүйнөнүн санариптик борбору деген темада ушундай эл аралык IT форум өткөрдүк. Негизги максаты бул жерге келип дүйнөлүк компаниялар менен байланышка чыгып, өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрдү дүйнөгө көрсөтүп, андан кийин ушул тармакты өнүктүрүүгө жетишүү.
Давлет мырза, айтсаңыз, Казакстандын IT компанияларынын мына ушул жалпы борбор азиялык IT рыногун түзүүдөгү кызыксыныгы канчалык?
В целом IT в Казахстане, в частности, и включая Центральную Азию, в данный момент набирает...
IT жалпысынан Кыргызстанда, Борбор Азияда өтө ылдамдык менен илгерилеп баратат. Биздин аймакта дүйнөлүк базарга чыккан эң мыкты программисттер, стартаптар бар. Биз бул форумга дүйнөлүк компаниялар менен алака байланыш түзүп, эл аралык базарга чыгуу үчүн келдик. Кыргызстандык программисттердин ассоциациясы уюштурган бул форум оболу IT багытында ар кандай кызматтарды экспорттоого жол ачат. Биздин программист ойлоп табуучулардын кесиптик айдискөйлүгүн жогорулатуу, айти экспорттоо кызматтарын кеңейтүү болуп саналат. Кыргызстандын элчиси белгилегендей, экономиканын жаңы секторлорун өнүктүрө турган багыттарды колдоп, алдыга жылдыруу керек. Мына ушундай форумдар, иш-чаралар тез-тез өткөрүлүп турса, биз айти тармагын мындан да ургалдуу сүрөп ильгерилет алабыз.
Такие форумы, если будут проводиться часто, мы будем развивать наш IT.
Улукбек мырза, Өзбекстанда Өзбекстандык IT адистери дагы өздөрүнүн презентацияларын жасашты да, бирок ошол эле кыргыз, казак, башка бир кесиптештери менен өз ара аракеттенүү, биргеликте иш алып баруу канчалык деңгээлде, анын перспективасы канчалык деп ойлойсуз?
Hozir bizada O'zbekistonda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ham juda katta e'tibor IT бизнеске каратылмакты.
Учурда президенттиг Шавкат Мирзияев тарабынан IT бизнесине көңүл бурулуп жатат. Программисттерди көбөйтүү, 1 миллион программа жасоого күч жумшалууда. Өзбекстандагы IT парк бардык IT компанияларды, программисттерди бириктирип, тажрыйба алмаштырууга багытталууда. Ушундай эле IT парк Кыргызстанда да, Казакстанда да бар. Аларда да буга күчтүү көңүл бурулууда. Дүйнөдө Индиянын программисттери күчтүү саналат. Мамлекет дагы чоң. Эгер азыр Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын IT парктары биригип, баары бири-бири менен тажрыйба алмашышса, бордошулукпуз. Биригип дүйнөгө чыксак болот. Борбор Азиядагы программисттерди дүйнөгө таанытууга эч кандай тоскоолдук жок. Бизде бул үчүн тажрыйба да, адистер да жетиштүү. Борбор Азиянын программисттерин дүйнөгө алып чыгып, программисттерге болгон талаптын бир бөлүгүн жаба алабыз.
Бизде керекли бүгүнкү опытыбыз ам бар, бүгүнкү керекли мутахассистерибиз ам көп. Бизде бемалол дүйнөгө Орто Азияны таанытып, Орто Азия дастурчуларын алып чыгып, и дүйнөдө дастурчуларга болгон талапты маалым бир кысмын биз кондура алабыз деген умиттамыз, деген максаттамыз.
Уюштуруучулар тараптан силер бул долбоорду биринчи жолу ишке ашырып жатасыздар да. Эсеңиздер, бул ушул форум малкагында бул иш чара, бул демилге андан ары өнүгүп өсө турган бир келечектүү перспективасы кандай каралган? Мындан аркы иш чаралар дагы болобу же ушул форум сыяктуу эле топтоп калышы мүмкүнбү?
Рахман, и хотели бы рассказать то, что мы в апреле приезжали в США, поездили по разным штатам, встречались с представителями посольства, встречались с представителями диаспоры, и решили, что мы увидели, какой здесь потенциал, сами приехали, сделали connections разные.
Биз апрелде АКШга келип кеткенбиз. Анда ар кайсы штаттарда болуп, элчиликтин, диаспоранын өкүлдөрү менен жолугуп, бул жакта кандай чоң потенциал бар экенин көрдүк. Ошондон кийин Америкага Кыргызстандагы компаниялардын өкүлдөрүн алып келүүнү чечтик. Бул долбоор бир эле форум менен жыйынтыкталбастан биздин IT компаниялар үчүн дагы чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзөт десек болот. Тактап айтканда, тарыхта биринчи жолу Кыргызстандын демилгеси менен Борбор Азиянын IT коомчулугу бир жерге чогулду. Бул ишканалар эми АКШга келип бизнес жасап, өз өкүлчүлүктөрүн дагы айтса болот, анткени аларда эми мультивизалар бар. Бул башталышы гана. Мындан ары жолугушуулар дагы масштабдуу жана активдүү болот деген ишенишчебиз. Кийинки форумду Калифорнияда өткөрүүнү пландап жатабыз. Ал жакка диаспоранын ийгиликке жетишкен мүчөлөрүн жана ошондой эле ири компаниялардын өкүлдөрүн дагы чакырабыз. Андан тышкары биз Америкадагы Борбор Азиялык IT коомчулуктун башын бириктирүү максатындагы көздөйбүз. Алдыга койгон максаттарыбыз абдан чоң. Бүгүнкү форумга, мисалы, Борбор Азияга таанымал болуп калган компаниялар, Өзбекстандан кызыктуу стартаптар келди. Алардын арасында миллиарддаган акчаны айланткан компания бар. Ошондой эле мунай, мунай куюучу жайлар менен иштеген казакстандык ишканалар бар. Алардын америкалык базарга сунуштоочу кызыктуу демилгелери бар экен. Кыргызстандан дагы дүйнөлүк деңгээлде IT кызматтарын сунуштаган компаниялар келди. Негизи кыргызстандык компаниялардын экспортунун 40% АКШга туура келет. Ушунун баарынын башын бириктирген форумдарды өткөрүү менен
Бул экспорттун көлөмүн биз дагы көбөйткүбүз келет. Бул үчүн колубуздан келген бардык аракетти көрөбүз.
И мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы такого было больше, и это такой мощный старт, можно сказать.
Чувак, мырза, мына башында айтылып өттү, ушу дүйнөдө сооданын жолдору, ыкмалары өзгөрүп атат. Санарыптешкен экономика, жашыл экономика депчи. Мына ушул жагдайда экономиканын тармактарын санарыптештирүүнүн саясаты мамлекеттик деңгээлде да иштелип чыгыш керекпи? Мамлекеттик органдар менен бул багытта иш аракеттер кандай алып барып жатат? Экономиканы санарыптештирүү саясатынын алкагында деген.
И я бы хотел отметить, что ну, в этом отношении идут очень большие сподвижки, да. То есть для вашего понимания, вот именно рынок цифровой, электронная коммерция, она занимает огромный.
Бул тармакта абдан чоң жылыштар бар экенин белгилегим келет. Санариптик рынок, электрондук коммерция дүйнөнүн экспорттук потенциалынын чоң бөлүгүн ээлейт. Албетте, бул Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Мисалы, бизде азыр Wildberries жана Amazon сыяктуу ири компаниялар ачылды. Мурда жөнөкөй жаран салттуу бизнес менен алектенсе, азыр ар кандай аянтчылар аркылуу бүткүл дүйнө менен соода кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Биз баарыбыз Борбор Азия өлкөлөрү деңизге чыга албагандыктан жабык экенин түшүнөбүз. Бүгүнкү дүйнөдө чоң секирик жасоо интернет аркылуу гана ишке ашат. Сиз абдан жакшы суроо бердиңиз. Азыр электрондук коммерция, жалпы эле IT тармагында эбегейсиз мүмкүнчүлүктөр пайда болууда. Дүйнөлүк базарларга чыгуу биздин позициябызды бекемдейт. Бизде жакшы товарлар бар, аны сата алабыз, бирок логистикабыз аксайт. Эгер 3 өлкө биригип логистикалык хабтарды курса, анда биз товарларды тез жеткирип бере алгыдай болобуз. Биз дүйнөгө жөн гана келип ресурстарыбызды колдоно турган өлкө эмес, мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү экенибизди да көрсөтүүбүз абзел. Бизге келип ири компанияларды ачып иштесе боло турган 80-90 миллион калкы бар аймак экенибизди көрсөтүшүбүз керек.
То есть есть рынки, где можно расти, открывать свои компании, и это большой рынок. То есть 70-80 миллионов населения Центральной Азии.
Элчи мырза, болчоюн сөзүңүздө да белгилеп кеттиңиз, деги эле мына Борбор Азия, Борбор Азиянын биримдиги анан жолдор аркылуу ишке ашат. Бул темир жолу, аба жолдору деп айтып келгенбиз да. Азыр эми мына ошо интернет жолдору, интернет магистралы жөнүндө да сөз болуп атат да. Ушул багытта аталган Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкмөттөрү ушу бирдиктүү багытта саясат жүргүзүү иш аракеттерин жүргүзө алабы? Канчалык деңгээлде бул ошо IT рыногун, бирдиктүү IT рыногун түзүү планы канчалык деңгээлде ишке ашышы мүмкүн? Ошондой эле жана ал улуу жибек жолунун бир интернет варианты дегендей бир мүмкүнчүлүктөрдү канчалык деңгээлде аталган өлкөлөрдүн өкмөттөрү колдоно алат?
Борбор Азияда 5 өлкө бар. 5 өлкөнүн баардыгы чогулса 5 өлкөнүн эле 75 миллион калкы бар. Бул демек бул абдан чоң рынок. Дүйнөлүк бизнестин Борбор Азияга келишине чоң рынок деп эсептесек биринчи жагы. Эми эмне үчүн Борбор Азия өлкөлөрү буга чейин өнүккөн жакты? Себеби бизде мындай биригүү Борбор Азия өлкөлөрүн бири бирине байлап бириктирген темир жолу жок болгон. Борбор Азияны деңиз жолуна, дүйнөлүк деңиз жолуна чыга турган мүмкүнчүлүгү жок болгон. Биз ошолордун баардыгын мисалы үчүн ушул маселелерди чече турган болсок, анда биз экономикабыз да өнүккөн мүмкүнчүлүк бар. Себеби бизде экономикалык өнүгүш үчүн баардык керектүү нерселердин баардыгы жаратылыш байлыктары, газыбыз, нефтибиз, таза суу, электр энергия, аябай иштер мына элибиз бар. Эми азыр эми жаңы мына пандемиядан кийинки мезгилде бизде жаңы мүмкүнчүлүк пайда болду. Тагыраак айтканда Борбор Азияны толук бириктирип мына санарыптык жол менен биз Борбор Азия биригип Евразия, чоң Евразия континентинде бирдиктүү санарыптык борборду түзүп, андан кийин интернет менен дүйнөгө чыкса дүйнөгө чыгуу мүмкүнчүлүгү пайда болду да. Тагыраак айтканда улуу жибек жолу бир кезде дүйнөнү бириктирип турса, эми азыр интернет аркылуу биз дүйнөнү дүйнөгө чыга алабыз, дүйнөлүк рынокко чыга алабыз. Кыргызстанда отуруп эле дүйнөнүн рынокторуна барып жумуш орун таап соода кылып үй бүлөбүздү баксак толук мүмкүнчүлүк бар да. Мына ошондой чоң ири мүмкүнчүлүктү мына биздин президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаров мына июль айынын 21-нде борбордук азия өлкөлөрүнүн президенттерин чогултуп туруп абдан чоң бир кеңешим өттү. Анын натыйжасында аңласында 4 негизги документ кабыл алды. Борбордук азия өлкөлөрүн бириктирүү, биригип алдыга жылуу, экономикалык жактан байланышты күчөтүп алдыга жылуу боюнчачы. Эми мына ошол иш чаранын уландысы болуп жатат. Уландысы болуп атат. Демек биз борбордук азия өлкөлөрү биз бул санариптик жаатта бир борбор болуп Евразия чөлкөмүндө, чоң Евразия континентинде санариптик жаңы борбор болгонго толук мүмкүнчүлүк бар. Буга баардыгыбыз себеп. Бул биздин өлкөбүздүн ошондой эле бар борбордук азия өлкөлөрүнүн элдеринин жашоосунун жакшырышына өлгө түзө турган мүмкүнчүлүк. Биз мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбашыбыз керек. Ал үчүн биз биригишибиз керек. Бул жаатта биргелешиш алып барып борбордук азиянын дүйнөлүк рынокко чыгышына ар тараптуу мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериш керек. Мына ушул максатта жасалган иш чара да бул.
Талгат мырза, айтсаңыз Казакстандагы бүгүнкү жагдай жалпы борбор азиялык интернет базардын өнүгүүсү үчүн канчалык деңгээлде шарттар, өбөлгөлөр түзүлгөн деп ойлойсуз? Канчалык деңгээлде борбор азиянын жалпы аймактын, региондун бирдиктүү рынокко тиешелүү шарттары, өбөлгөлөрү бар? Канчалык деңгээлде кошула алышат? Канчалык деңгээлде реалдуу интернет базары, жалпы борбор азиялык централизацияны интернет рынок деген?
Ну, в целом Казахстан относительно молодая страна, как и все страны Центральной Азии, и у нас IT-рынок очень молодой, но тем не менее наш рынок, в том числе
Казахстан, борбор азиянын калган өлкөлөрүндө эле бутуна туруп келаткан өлкө. IT базары да жаңы түптөлүүдө. Ага карабай биздин чөлкөм өтө чоң потенциалга ээ. Соңку маалда өсүү коэффициенти өтө жогору экенин көрсөтүүдө. Биздин президент Токаев да өз сөзүндө муну такай белгилеп, казакстандык IT адистерди өнүмдөрүн дүйнөлүк аренага чыгаруунун маанисин белгилейт. Бул максатка жетүү үчүн бизге 100,000 IT программистти даярдоо тапшырмасы берилген. Дүйнөлүк базарга чыгуу IT системасынын өнүгүүсү үчүн бул максатка жетүү үчүн бизге 100,000 IT программистти даярдоо тапшырмасы берилген. Дүйнөлүк базарга чыгуу IT системасынын өнүгүүсү үчүн негизги инфраструктура интернет жана IT компаниялардын болушу шарт. Ушул тапта да биз өнүгүү жолундабыз. Интернет алыскы айыл кыштактарга чейин жетип, IT индустрияны өнүктүрүүгө өбөлгө болууда. Жалпысынан IT өндүрүшү борбор азияда тектеш, андыктан дүйнөлүк рынокко чыгуу үчүн бул тармакта бирдиктүү экономикалык өнүктөштүк түзүү зарыл. Бул ар кыл IT кызматтарын жана өнүмдөрдү экспорттоого жол ачат. Ар бирибиз өз алдыбызча өнүгүүнүн ургалдуу жолунда баратабыз. Эгер кызматташтыкты күчөтүп бириксек, дүйнөлүк базарда көп нерсеге жетмек болушу ыктымал.
Больше уровня достижений на мировом рынке.
Кулбек мырза, айтсаңыз кыргыз, казак, өзбек айтишниктери, айти компаниялары канчалык деңгээлде бирге отуруп алып ушу дүйнөлүк рынокко бир айти продуктыларды чогуу жасап сатуу мүмкүнчүлүгү, сатуу перспективасы канчалык реалдуу деп ойлойсуз?
Бул жакшы савал. Бул жудайм якын, бул нерсе жудайм реал. Мисал үчүн хазыр IT парктан жүдө көп привилегиялар кылынган, ар кыл льготтар.
Бул жакшы суроо. Бул реалдуулукка жакын. Мисалы IT паркта бир топ жеңилдиктер бар. Эгер Борбор Азияда бирдиктүү IT парк же ассоциация уюштурулса, Казакстан менен Өзбекстандын же Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда программалык алмашуулар болсо, алды саттылар болсо, буга да жеңилдиктер каралса, мамлекеттер аралык программисттердин кызматташтыгы өнүгөт. Биз чет эл үчүн ресурс гана болуп, арзан каражатка программа жазып берүү үчүн гана зарыл болбошубуз керек. Бизде күчтүү программалар жаратылууда, аны чет элде колдонуп жатышат. Муну көбөйтүү керек. Биз адамды ресурс катары гана сатпай, Борбор Азияда биригип программаларды жаратып, аны продукт катары сатышыбыз керек. Эгер продукт кылып сатсак, көбүрөөк төлөнөт. Мамлекетке көбүрөөк инвестиция салынат. Мамлекеттин ролунун мааниси ашат. Ошондуктан биз биригип программа жазып, дүйнөдө кайсы программалар керектигин байкап, көбүрөөк продукт алып чыгышыбыз керек.
Программаларды жазып, көбүрөөк дөлөткө керек болгон кайсы дүйнөдө кайсы программалар керек болгонларын жазып, ошолорду биз алып чыгып, именно продукт алып чыгышыбыз керек, а не программист.
Лексимус айтсаңыз, ушу чөркөмдүн өкмөттөрүнүн канчалык деңгээлде кызыкчылыгы бар, ушу мисалы үчүн силикон өрөөнүн сыяктуу бир IT борборлорду түзүп, анан өз ара жалпы бир кызыкчылыктагы иш аракеттерди, кызматташтыкты бир консолидация кылуу багытында.
Биз географиялык жактан борбордогу Азия, чоң Евразия континентинин борборунда жайгашканбыз. Бизде абдан чоң мүмкүнчүлүк бар. Бул жагында миллиарддык калк менен Кытайыбыз турат, бул жакта абдан чоң ырына орустар турат, бул жакта мусулман өлкөсү турат. Эгерде биз чогуу борбордогу Азия өлкөлөрү чогуу боло турган болсо, эгерде чогуу биз бири бирибиздин байланышыбыз абдан чыңдай турган болсок, анда биз дүйнөгө бирдиктүү бир рынок, бирдиктүү бир мындай регион катары таанылабыз. Бизге бир Өзбекстан же Казакстан же Кыргызстанга келгенден кара бул борбордогу Азияга келишет. Биз дүйнөнү, дүйнөлүк инвесторлорду, дүйнөдөгү чоң аябай чоң миллиарддык обороту бар компанияларды алып келип тартканга биз толук мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ал үчүн биз биригишибиз керек. Муну биздин мамлекет башчыбыз Сардар Жапаров, Өзбекстан мамлекет башчысы, Казакстан мамлекет башчылары баардыгы биргелешип чогуу жасап атышат. Буга мисалы үчүн эң чоң мисал бул жакында Ысык Көлдөгү өткөн борбордогу Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин мамлекет башчыларынын саммитине катышат. Демек бул ошондон эле улам нерсе, мына биз дүйнөгө биз кайсы жагынан да көрүнсөк, эгерде биз бирдиктүү бир IT рыногун, санараттык рыногун түзсөк, тагыраак айтканда борбордогу Азия дүйнөнүн кезектеги санараттык борбору деп туруп биз айтып өткөнбүз. Мунун өзү да чоң нерсе да. Эми ушундай эле нерсени биз баардык тармактардан чыгарсак болот. Мисалы үчүн биз IT эле тармак эмес, башка тармактар боюнча да биздин единый бир рынок экенибизди көрсөтсөк, анда биз дүйнөлүк инвесторлорго, миллиарддаган акчалары бар дүйнөлүк инвесторлорго биз абдан кызыктуу бир регион болобуз да. Биз ошондо биз өнүгө алабыз. Ал эми санараттык технология биздин борбордогу Азиянын мурдагы landlocked, тагыраак айтканда океанга чыкпаган мүмкүнчүлүгүбүздү эми биз жөн эле борбордогу Азия ошол жерде туруп алып эле дүйнөнүн төрт бурчуна биз рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгүн ачабыз да. Мына ушул мүмкүнчүлүктү борбордогу Азия кое бербеш керек. Мына ушул мүмкүнчүлүктү борбордогу Азия өлкөлөрү пайдаланыш керек. Буга менин оюмча борбордогу Азия өлкөлөрүнүн мамлекет башчылары дагы, өкмөттөрү дагы абдан кызыктар деп ойлойм. Туурабы?
Уюштуруучулар тараптан айтсаңдар, бул долбоор мындан ары да улана турган болсо, айрыкча IT продуктыларды иштеп чыгууда, жасоодо америкалык IT компаниялар менен бир кызматташтык болобу, дүйнөдөгү жаңы трендтерди борбор Азияга алып келүү, өз ара тажрыйба алмашуу багытында долбоор программа мындан ары бир мындай узакка созулган бул программа катары уланабы, анын келечеги канчалык деңгээлде?
Ооба, чоң рахмат. Айтып кетейин, биз баштаганда эч ким иштеген эмес да, ушул кантип кыргыздар, өзбектер, торговля или швея там разный физический труд эле кыла алабыз деп. На данный момент мы, получается, экспортируем высокоинтеллектуальный труд в США.
И у нас получилось, мы сейчас в Нью-Йорке, дальше мы повезем наши компании, узбекские компании повезем, и кыргызские компании везем в Калифорнию.
13 сентябрда Нью-Йорк шаарында Борбор Азиялыктардын IT-форумы өттү. Ага азаттыктын журналисти дагы көз салып, форумдун аягында ага катышкандар менен өткөргөн талкууну уктуңуз. Талкуубузга Кыргызстандын АКШ-дагы элчиси Бакыт Аманбаев, Кыргызстандык программисттер ассоциациясынын аткаруучу директору Авигайл Минаше, Казакстандык Global Image компаниясынын директору Давлет Нургали, Өзбекстандан Клик компаниясынын жетекчиси Улукбек Рустамов жана Бишкектен Жогорку технологиялар паркынын башкы директору Чубак Темиров катышты. Талкууну Кубаныч Жолдошов алып барды. Ушуну менен таңкы азаттыктын кезектеги берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз сиз ойлогондой өтсүн, саламатта калыңыз. Thank you.